ағылшын күштері қажет болады.
Сәлем, достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны микрофон алдында. Мен Мәншүк Асаутай. Ардақты ағайын, өздеріңізге белгілі, біздің хабарларымыздың арқауы қазақстандық жастардың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелері. Сондықтан бүгінгі замандастың тыныс-тіршілігі жайында әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал әзірге бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптарға қысқаша шолу жасап шықсам. Биыл Қазақстанның білім министрлігі бірқатар өзгешеліктер енгізіп отыр. Оның бірі дінтану пәні барша мектептерге енгізілмек.
Факультативті курс ол кәдімгі медреседегідей емес, ол жағы кәдімгі оқу пәні ретінде жүреді.
Елде жыл сайын студенттер саны азайып отыр дейді мамандар.
Көбі оқуларына бір жылдық, екі жылдық ақшаларын төлемегендіктен оқудан шығарып жатады. Сол себепті бізде студенттердің саны жылдан жылға төмендеп бара жатыр.
Доңыз тұмауы алғашқы қоңырауды кейінге қалдыруы мүмкін.
Ондай індет бола қалған жағдайда карантин қаз жабуы мүмкін.
Алматы студенттері қайырымдылық шарасын өткізді.
Ауырып жатқан балаларға, әйелдерге қан керек дейді, соларға кішкене болса да көмек болсын деп.
Мінекей қымбатты тыңдарман, алда біз осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен естіп білетін боламыз, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Бірнеше аптадан кейін барлық жеткіншектер мектеп табалдырығын аттап жаңа оқу жылы басталмақ. Биыл Республиканың білім министрлігі қазақстандық оқушылар үшін бірқатар жаңалықтар енгізіп отыр. Оның бірі Қазақстан мектептерінде жаңа оқу жылынан бастап дінтану негіздері атты міндетті оқу дәрістері енгізіліп. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ерсарлиевтің сөзіне қарағанда, үстіміздегі жылдан бастап жоғарғы сыныптарда дінтану негіздері атты оқу дәрістері факультативтік сипатқа көшеді. Егер оны бұрын оқушы өз қалауы бойынша оқыса, биылдан бастап оны Республиканың барлық мектеп оқушылары міндетті түрде оқитын болады. Үстіміздегі жаңа оқу жылынан бастап жоғары сынып оқушылары қосымша жаңа пәндерді оқитын болады. Олар көлік жүргізу ережелері, қаржы білімі бойынша және дінтану негіздері сабағын оқиды. Дін сабағында жалпылама білім беріледі. Сол себепті ата-аналардың бұған күмән тудыруына еш негіз жоқ дейді министрліктегілер. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі өкілі Нұрғали Аршабековтың айтуынша, мұндағы басты мақсат діннің тарихы мен мәдениетімен кеңінен таныстыру.
Факультативті курс ол кәдімгі медреседегідей емес, ол жағы кәдімгі оқу пәні ретінде жүреді. Таза діни мағынасы жоқ оның, ол бүкіл жағы осы дін жөніндегі жағы ақпарат береді, қандай діндер бар, қандай ағым бар.
Сондай ақ маман, Қазақстан зайырлы мемлекет, сол себепті әр бала қандай дінмен танысамын десе және қандай дінді ұстанамын десе өз еркі, ал олардың негізгілерімен таныстыру біздің міндетіміз дегенді айтады. Айта кету керек, кей бақылаушылар бұл жаңашылықтың әлі де болса шикі тұстары бар екендігін айтады. Бір ғана мысал, елде дін саласын жетік меңгерген мұғалімдер некен саяқ, алайда министрлік өкілдері бұл жайтты жақсылап ойластырғандығын да жеткізіп отыр.
Бізде культурологтар бар, атеизм жағы мамандар бар. Олар кәдімгі даярлау курстарынан өтті. Жалпы оның қажеттілігі ол негізі діннің тарихымен, мәдениетпен таныстырады олды. Ол кәдімгі үлкен білім саласы, оны қалдырып, балаларды қараң қалдыруға болмайды. Ол басқа сырттағы бір жерден білім алмау керек. Тура өзіміз қайта көрсетіп, айтып, бәрін жеткізуіміз керек балаларға.
Министрліктегілер діни төзімділік негіздері балалық шақтан бастап бойға сіңірілуге тиіс деген ұстанымда. Алайда биылдан бастап жоғарғы сыныптарда дінтану негіздері атты оқу дәрістері факультативтік сипатқа көшеді. Егер оны бұрын оқушылар өз қалауы бойынша оқыса, биылдан бастап оны республикада барлық мектеп оқушылары міндетті түрде оқитын болады.
Жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ә әуеде жастардың толқыны. Қазақстанда 2006 жылдан бері жоғары оқу орындары студенттерінің саны айтарлықтай азайған екен. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ірсәлиев мәлімдеп отыр. Оның сөзінше бұның екі себебі бар екен. Біріншісі демографиялық. Қазір 90-шы жылдарда туған жастар мектеп бітіруде, және екінші себеп жастардың басым бөлігі 9-шы сыныпты бітірген соң колледждер мен кәсіптік лицейлерге кетуде. Нәтижесінде егер 2006 жылы республикада 775 мың студент болса, қазір олардың саны 633 мыңды құрап отыр. Қалыптасқан жағдайдың себеп салдарын жастардың өздері неден көреді екен? Микрофон кезегін Алматы жастарымен сұхбаттасқан тілшіміз Балжан Жеңісқызына берсем.
Майра Дәлелхан Павлодар мемлекеттік университетінің студенті. Оның пікірінше, Қазақстанда студенттер санының азаюы олардың әлеуметтік жағдайына байланысты.
Мысалы, қазір университеттерде, институттарда көбі ауылдан келген өзіміздің қарагөз балалар ғой. Оның төлемақысы бар оқуының. Кейбіреуі, мысалы, мемлекеттік грантқа оқитын болса, кейбіреуі ақылы оқуға да кіріп жатады. Мысалы, біз қазір күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы өзіңіз білесіз, қазіргі уақытта өте жоғарғы бағамен. Ал студенттердің қаражаты көтер алмайды бұны. Тағы да айта кетерлік, біздің жолақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады. Сол себепті көптен көп студенттер оқуын жол ортада тастап кетуге мәжбүр болып жатыр да, жұмысқа түсіп жатады. Біз түскен жылдан қарағанда, биылғы жылы студенттер саны тым азайып кетті.
Майрада оқуының ақшасын төлей алмай отырғандығын жеткізеді.
Мысалы, мен қазір оқуымның ақшасы жоғарылағандықтан сырттай оқуға ауысып жатырмын. Себебі менің қазіргі ата-анамның жағдайы оқуымның ақшасын төлеуге қазір қаражаты жеткіліксіз. Сол себепті мен оқуымды сыртқа ауыстырмақшымын. Мен көп мысалды білем қазір. Көбі оқуларына бір жылдық, екі жылдық ақшаларын төлемегендіктен оқудан шығарып жатады. Сол себепті бізде студенттердің саны жылдан жылға төмендеп бара жатыр.
Оқуларының бағасын айтшы, былтыр қанша болды, қанша өсіп кетті?
Былтыр 198 мың болды, биылғы жылы 200 мыңға дейін барды.
Майра оқуға түскен жылдан бері оның тобында 6 студент оқуының ақшасын төлей алмау себебінен оқудан шығып кеткен. Жас белсенді Айдар Жақсыбеков есімді студент жоғары оқу орындарындағы гранттардың санын арттыру керек деп есептейді.
Гранттарын көбейтсе де, бірақ барлық университеттер оған қатыса алмайды ғой. Алмайды сол гранттарды. Неден солай деп ойлаймын.
Студенттің айтуынша, көп жағдайда оқудан шығып кеткен жастардың қара жұмыспен айналысуына тура келеді. Ал жұмыссыздары тіпті қылмыстық іске де барып жатады. Ар рухы қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина студенттер санының төмендеуінің бірнеше себебін айтты. Оның бірі жоғарыда айтылған оқу ақысының қымбаттауы болса, тағы бірі демографиялық жағдайға байланысты. Өйткені қазіргі оқуға түсіп жатқан студенттер 90-шы жылдары туылған. Ол кезде Қазақстанның экономикалық жағдайы нашар болғандықтан бала туу көрсеткіші де төмен еді. Сонымен қатар ол қазіргі жоғары оқу орындарының білім сапасы студенттердің көңілінен шықпайтындығын айтып өтті. Егер бұрын 2-3 жоғары білім алып дипломды бедел үшін жинаса, қазір ел отбасын қалай асырасам, тұрмыстық жағдайымды қалай жақсартсам деп ойлайды. Өйткені қазір диплом жоғары жалақылы жұмысқа орналасуыңа, мамандығың бойынша жұмыс табуыңа кепілдік бере алмайды, деді Бақытжан Төреғожина. Экономикалық серіктестік және даму ұйымының деректері бойынша 2020 жылы барлық мамандықтардың 80% жоғары білімді талап етеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбатты тыңдарман, үстіміздегі аптада Білім және ғылым министрлігі биылғы мемлекеттен бөлінетін білім гранттарының көлемін анықтаған болатын. Мемлекет 34840 грант бөліп отыр. Оның ішіндегі 1000 грант сырттай оқу бөліміне арналады. Жалпы грант көлемі өткен жылмен салыстырғанда біршама артып отыр. Енді білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық байқау комиссиясының жұмыс қорытындысы келесі дүйсенбі күні жарияланбақ. Яғни сол күні жоғарғы оқу орындарына қабылданғандардың тізімі республикалық баспасөз беттерінде жарияланады. Қазірдің өзінде бір орынға екі адам таласып тұр. Өйткені білім грантын алуға ниеттілердің саны биыл 75 мыңның шамасында. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Нұрғали Аршабековтың сөзіне қарағанда, ағымдағы жылы мемлекеттік тапсырыстардың көлемі техникалық мамандықтарға 450 грантқа, ауыл шаруашылығы мамандықтарына 80 грантқа, медициналық мамандықтарға 500, ветеринарлық мамандықтарға 20, өнер мамандығы топтарына 20 грантқа, гуманитарлық ғылымдар мамандықтар топтарына 20 грантқа ұлғайтылған. Министрлік өкілі сондай-ақ сарапшылардың мәліметіне сүйене отырып, 2020 жылға таман барлық кәсіптердің 80% жоғарғы квалификацияны талап етпек. мемлекет, яғни әлемде жоғары білімге жаппай ден қою ағымы байқалуда дегенді айтқан болатын. Оның айтуынша 2009 жылғы 5-8 тамыз аралығында білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық конкурстық комиссияның жұмысы жүргізілді. Оның құрамына білім және ғылым, денсаулық сақтау министрліктерінің қызметкерлері, жоғарғы оқу орнының ректорлары мен білім беру кәсіподақ ұйымының өкілдері кірген. Баспасөз қызметінің ақпаратына сәйкес, конкурстық комиссия 2009 жылы жоғарғы оқу орындарына түсетін талапкерлерге бірыңғай ұлттық тестілеу мен кешенді тестілеудің қорытындылары бойынша білім беру гранттарын тағайындайтын болады. Бұл жылы мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 34840 адам қабылданады. Олардың ішінде 33840 күндізгі оқу білімі бойынша, 1000 сырттай оқу бөлімі бойынша қабылданбақ. Білім беру гранттары нақты мамандықтар, тілдік бөлімдер және оқу нысандары бойынша сертификаттар балына сәйкес тағайындалатын болады. Білім беру гранттарын алу барысында ерекше басымдылық таңдау пәндері сәйкес келген жағдайда алтын белгі төсбелгісінің иегерлеріне халықаралық республикалық олимпиадалардың ғылыми жарыстардың орындаушылар конкурстарының спорт жарыстарының жеңімпаздарына беріледі деп күтілуде. Одан кейін жалпы конкурс бойынша сертификаттардағы балдарға сәйкес белгіленген квоталарды ескере отырып, қалған талапкерлердің кандидатуралары қарастырылады. Биылғы жылы квоталар сәйкес мамандық бойынша 30%-дық ауылдық квота, Қазақстан Республикасының азаматы емес қазақ ұлтының өкілдеріне арналған 2%-дық квота, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 1%-дық квота, бірінші және екінші топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедек және мүгедек балаларға арналған 0.5%-дық квота, жеңілдіктер мен кепілдіктері бойынша соғысқа қатысушылар және соғыс мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға арналған 0.5%-дық квота. Білім беру гранттарының иелерінің тізімі ағымдағы жылғы 10 тамыздан кейін орталық республикалық басылымдарда жарияланатын болады.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемде 5 жасқа дейінгі 3 миллиондай бала қоршаған ортаның әсеріне байланысты себептерден қайтыс болады екен. Сондай-ақ қоршаған орта факторлары жылына 10 миллион баланың және олардың аналарының ауруына себепкер болады екен. Алайда қазақстандық мамандар экология негізгі шешуші фактор емес дегенді айтады. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Индира Кенесбаева інісі Аманның кішкентай кезінен бастап денсаулығы оның әлсіз болғандығын айтады. Аналарының сөзіне қарағанда, Аманның ауруға жиі бой алдыратындығына экологиялық факторлар тікелей әсер еткен.
Мама утверждает, что будто бы там какой-то стоял завод, который сильно отразился на его здоровье. Самого своего детства он постоянно болел.
Анамның айтуынша, бауырым сол өңірге жақын орналасқан зауыттың әсерінен әлсіз болып туылды. Кішкене күннен оның иммунитетін қолдап отырды. 6 жасында васкулитпен ауырды, яғни қаны үйі берді. 3 жылда емделді. Өскеннен кейін ол жұмыс бабымен Астана қаласына кеткен еді. 1 жыл ішінде ол улы ауруына шалдықты. Дәрігерге барғанда ол Астана қаласының экологиялық жағдайы мүлдем өзгеше, батпақ жері мол. Оған қоса Астана қаласының суы өте нашар екенін айтты. Ауру асқынып түйіншіктелген зоб болған екен. Операция жасауға болмайды деді. Жылдар бойы емделді. Яғни оған жағатын бір ғана қала Алматы. Ол қалаға келгеннен кейін үйленіп балалы болды. Дәрігерлер балаға да әкесінің ауруы әсер ететінін ескертті. Балада ешқандай патологиялық ауру жоқ, алайда ол да жиі ауырады. Әлсіз. Алайда балалар педиатризм хирургия сұлттық институтының бас ғылыми маманы Әукен Мәшкеев мұнда тек экологияны ғана кінәлауға болмайды дейді. Басты себеп экологиялық емес, генетикалық факторларда болуы мүмкін дейді маман. Сондай ақ науқастың неге нақты зоб аурумен ауырғанын да басып айту қиын. Себебі ауру бір болғанымен оның себепкерлері әр адамда әрқалай дейді Әукен Мәшкеев.
Балалардың денсаулығы экологияға байланысты болады. Экологияның бұзылыстарының теріс әсерінен деп жиі айта береміз. Бірақ экологияны түзету үшін көп жылдар керек. Ал балалардың денсаулығы, ауру, өлім жітімі ондай ұзақ уақытты күттірмейді. Біз егер экология дей берсек, осы балалардың ауруын, өлім жітімін, онда біз мәселен басқа жаққа бұрып кеткен боламыз. Әрине ол экологияның әсері де болады, бірақ сондай бір керемет ең күшті фактор деп айту қиын.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше экологиялық қауіптер қоршаған ортаның ластануы, балалардың өлуінің түрлі аурулардың себептерінен тіршілік әрекетінің шектелуінің негізгі итерме жайы болуы мүмкін. Антисанитарлық жағдайлар мен таза емес ауыз суының салдарынан пайда болатын диарея ауруынан жыл сайын әлем бойынша 1,5 миллионнан астам бала қайтыс болады екен. Тіпті ауаның ластығынан балалар созылмалы респираторлы ауруларға шалдығу мүмкіндігі жоғарылайды екен. Ал Алматы қаласында экологиялық жағдай тұрғындардың денсаулығына көп зияндық келтіреді дейді мамандар. Іле-Алатау атауы бөктерінде табиғи және климаттық жағдайлар жақсы болғанымен атмосфераның жерге жақын қабатында лас заттардың қорлану көлемі өте жоғары дейді. Зеленое спасение экологиялық қауымдастығының төрағасы Сергей Куратов. Оның сөзіне қарағанда тұрғындардың денсаулығына тікелей әсер ететін қаладағы экологиялық жағдайды жақсарту үшін кешенді және жан-жақты шаралар қажет.
Во-первых, надо начать, наверное, с того, что до настоящего момента практически
біріншіден осы уақытқа дейін ғылыми негізі бар қоғам талқылауына салынған қала дамуының бас жоспары жоқ. Сол себептен де қалада қадағаланбайтын берекесіз құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Қалада орын алып отырған проблемаға әсер ететін келесі себеп көпшілік көлік және жалпы көліктер ағымының дұрыс жүйеге қойылмауымен көптігі. Экологиялық проблемалардың шешілмей отырғанына экологиялық заңнаманың қанағаттанарлықсыз және оның іске асуының да ойдағыдай емес екендігі әсерін тигізеді.
И еще более неудовлетворительное его выполнение.
Ал дәрігер маман Әукен Машкеевтің айтуынша балалардың ауруының негізгі себепкері балалардың 6 айға дейін ана сүтін ембеуінде. Ресми деректерге қарағанда Қазақстанда жылына 1 жасқа дейін 5000 бала шетінеді екен. Солардың 60% ана сүтін ембеген дейді маман. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мирей Сәрсебай.
Әуе толқынында жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншу Галсаутай. Қымбат тыңдарман, ендігі кезекте жасының айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап, оларды мазалап жүрген мәселелер төңірегінде естіп білсек.
Мен Құралай Жұмаханова, мені қазіргі кезде толғандырып жүрген жастардың мәселесі, яғни жастар болғанда, соның ішінде оқушылар мен студенттер қазіргі кезде айтады ғой, қарнымның ашқанын емес, қадырымның қашқанына өкінем деп. Сондай заман болып бара жатыр. Қадырымыздың қашуының бірден бір себебі бұл қазіргі жастардың менің ойымша білімге деген талпынысы бұрынғымен салыстырғанда өте төмен екені. Мысалы, бұрынғы үлкен әжелеріміз қазір көптеген әңгімелерді айтып, тіпті болашақта солай болатын, осылай түбі осылай болады деп айтып кеткендердің бәрі қазіргі заманға сай келіп жатыр. Ал қазір дәл солай ойлайтын жастар жоқ. Сол аудиторияға барғанның өзінде қарапайым сабақ айтудың өзіне студенттер апай мен дайын емеспін, апай мен келесі жол дайындалып келейінші деген сөздерден басқаны білмейді. Осындай да әрине өкінесің. Сонымен бірге Қазақстанда жалпы қазақ мектептеріне қарағанда орыс мектептері екі есе көп. Қазақтың жастары, ата-аналары сол балаларын соған қарамастан өзіміздің қазақ рухымызды, төл мәдениетімізді баласына сіңіріп өсірудің орнына көбінесе қазақ балалары қазір орыс мектептеріне барады. Менің ойым онда орыс мектептерінде оқитын балалардың білімді ұрпақ, тәрбиелі азамат болып шығуына күмән келтіруге болмас, алайда олардың қаншалықты қазақтығын сақтап қалады, сол жағына қатты мен ойландырады сол.
Ардақты ағайын, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі H1N1 тұмауына байланысты мектептердің уақытша жабылуы мүмкіндігін жоққа шығармай отыр. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев өзінің жеке блогы тұтынушыларының сауалына берген жауабында жазған екен. Оның айтуынша, дүниежүзінде, соның ішінде Қазақстанда да доңыз тұмауына байланысты эпидемиологиялық ахуал күрделене түсуде. Мұндай жағдайда мектептердің уақытша жабылуы тәрізді шаралардың қолданылу мүмкіндігі жоққа шығарылмайды. Бірақ ол үшін Қазақстанда басшылық алатын ресми құжат қабылдануы тиіс дейді. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Азаттық радиосына сұхбат берген екі баланың анасы Ардақ, бала денінің саулығына ата-ана бірінші кезекте жауапты екенін айтады. Ол егерде ата-аналар балаларына тазалық сақтауды үйретсе, доңыз тұмауын жұқтыру қаупі азаяды деп есептейді.
Егер қарамаса, баланың жай гриптан да өліп кетуі мүмкін ғой. Оны мектепке карантин қылып или не жабамыз деп отыр ғой, бір айға деп, иә. Ауырған баласын егер жаңағындай признактары болып атса, белгілі ғой, бірінші тамақ ауырады сосын мұрын бітеліп и жұтындырмай ауырады деп отыр ғой. Бірінші егер бастапқы признактары белгілері белгіленген жағдайда жаңағы баласын алып қалу керек қой, әр ата-ана сондықтан жабу дұрыс емес деп ойлаймын. Енді қазір мынандай неден кейін кіріп каждый кабинетке кіріп алдын алып жаңағы сөйтіп жатыр ғой, сабақтар өткізіп арнайы сөйтіп өткіземіз деп дайындалып жатыр ғой.
Алматыдағы нөмірі 26-шы жалпы орта білім беретін мектептің оқу ісінің меңгерушісі Камиля Жайылғанова доңыз тұмауының алдын алу үшін мектепте әртүрлі шаралар жасалып жатқанын айтып берді. Ол бұл індет белең алған жағдайда ауруға қарсы ата-аналармен бірігіп күресетінін жеткізді. Алайда ол әзірше доңыз тұмауы Алматыда аса үлкен қауіп төндіріп тұрмағандықтан мектептердің карантинге жабылуына қарсы.
Стенд ұйымдастырып кішкене сондай қылып сақтанып жүру керектігі туралы, маска тағу керек туралы, наксалиновый маз қойып мектепке ше. Сондай іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Енді пока балалар жоқ қой, мұғалімдер ғана үлкен орындарға барған кезде кішкене сақталып базарда байқап жүру керектігі туралы қолды сабындап жуып сондай енді профилактикалық ше медбикелер тараптан балаларды ата-аналар өткізіп алып келеді. А біз мектеп мұғалімдер ұжым өтеміз уже өтіп жатырмыз. Ата-аналар негізі денсаулық паспортын өткізіп балалар денсаулық паспортын толтырып әкеліп жатыр ғой. Біздің Алматыда көбейіп бара жатса карантинге жабу керек, өйткені қаншама адам келеді мектепке, ата-аналар балаларын алып келеді, маскамен балалар қабылдап алып сондай қылып кішкене тәртіп болмаса ол кезде бардак болып кететін сияқты. Мысалы, менде бастауышта 280 бала болса, 280 баланың ата-анасы мектепке кіріп, баланы кіргізіп класына нету шарт емес, даладан баланы ұстатып кетсін, сынып жетекшісіне маскасын менен пожалуйста. Ішке кіруге болмайды, карантин жасау керек ол кезде. Қызметкерлердің бәрі маска тағу керек. Былай енді сыртың адамдарына карантин қоюға болады па? Атап мен мектепті жабуына қарсымын.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Алмагүл Әбенова Алматы қаласы бойынша карантин жабылғанмен доңыз тұмауын дәрігерлер әлі де жіті қадағалап отырғанын хабарлады. Сонымен қатар ол тұмаудың жұқтыру қаупі күшейген жақта мектептердің карантинге жабылуы мүмкін екенін растады. Алмагүл Әбенова мұны қалыпты жағдай ретінде қабылдау керек дейді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Тамыздың 7-сінде Алматы гуманитарлық техникалық университетінде студенттердің бастамасымен «Донор бол, балаларға көмектес» атты қайырымдылық шарасы өтті. Донорлық қанның жетіспеушілігі Қазақстанда өткір мәселелердің бірі дейді мамандар. Өйткені бүгінде күн сайынғы қанға қажеттіліктің тек 40% ғана қанағаттандырылады екен. Бұдан бөлек дәрігерлер қауымы қан тапсырып тұру адамның ағзасына өзіндік пайдасын алып келеді дегенді де айтады. Тақырыпты қайырымдылық шарасына барып қайтқан тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
21 жасар Гаухар Елубаева қала көшелерінде университетте өтетін қайырымдылық шара туралы естіген екен. Алғаш рет донор болуға келген Гаухар, денсаулығым жараса көмегімді аямаймын дейді.
Ауырып жатқан балаларға, әйелдерге қан керек дейді, соларға кішкене болса да көмек болсын деп. Мен өзім негізі қолдан қорқам, енді кішкене болса да өзімді өзім нетіп ұстап алдым. Вич спид дейді, соларға қазір анализ тапсырады екенсің, оның бәрі тегін екен. Соны білесің бір шетінен, екі шетінен негізі қан тапсырып тұрған бұл пайдалы дейді ғой, жылына бір рет болсын, екі рет болсын қан кішкене ауысып тұрады дейді.
Шараның мақсаты Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің педиатрия және балалар хирургиясы жөніндегі ғылыми орталығында емделіп жатқан балаларға қол үшін созу. Алайда мамандар одан басқа да қанға мұқтаж ауруларға да қан беріледі дейді. Донорлар бөлімінің меңгерушісі Қарлығаш Шангереева қазіргі кезде сирек кездесетін қан топтары аса қажетті дейді.
Қан ауруларымен ауыратын балалар өте көп қой мына институт педиатрияда. Сол балаларға қамтамасыз ету үшін бізге резус отрицательный группалар бізге көбірек керек. Бұл акцияның мақсаты жаңағы біздегі донорлар санын көбейту және де біздің қанмен қамтамасыз етуді дамыту. Мысалы, ол қан тапсыру бұрында халық емі деп аталынады. Мысалы, кейбір давлениесі көтерілетін адамдар, оларға жаңағы кровопускание ретінде. Сүнген организм жаңарады, жасарады, значит, организмде жас клеткалар пайда болады жаңа, то есть полностью омолаживание болады.
Қайырымдылық шараға 39 жыл бойы 860 рет қан тапсырып, барлығы 480 литр қан өткізген Қазақстанның құрметті доноры Александр Скаковский де қатысты. Сондай Қазақстанның эстрада жұлдыздары да шарадан шет қалмады. Олардың қатарына Құдайберген Бекішев, Меруерт Түсіпбаева, Жеңіс Ысқақова, Бағдат Семединовалар бар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Құдайберген Бекішев қолынан келетін кез келген адам донорлыққа қан тапсыруы қажет дейді.
Қан тапсырған адам бүгінгі заманға лайықты, ауруы жоқ, сондай таза кісі деп ойлаймын. Қан тапсырып жатырмыз, егер де сол қан бір адамның өмірін алып қалса, мен бақыттымын деп ойлаймын. Сонда мен өзім бір жылда бір тапсыратыным бар. Әсіресе бала кезімізде мына институт қабырғасында оқып жүрген кезде көп тапсыратынбыз. Сол қызық көретінбіз, сол қан тапсырсақ деп.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес, халықтың табысы жоғары елдерде донорлық қанның 94% тегін және өз еркімен өткізіледі. Қазақстандық донорлар қауымдастығының төрайымы Гүлсағира Сәрсенбинаның айтуынша, ақша арқылы ынталандырылған жағдайда қан тапсырушылар пайда көздеп, ауру бола тұра донорлыққа қан тапсыруы мүмкін.
Қазақстанда 90-шы жылдан бастап тегін қан беруші донорлардың саны 2 жарым есе азайды. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының көрсеткіші бойынша 40-60 адам 1000 адам санына шаққанда керек. Бізде 17 донор қазір бір адамға шаққанда. Алматы қаласы бойынша 25 адам 1000 адамға шаққанда. Бүкіл дүниежүзі бойынша мысалы 500 мың адам бір жылына қайтыс болады екен қан жетіспеушілігінен.
Ұйымдастырушылар 500-дей донор келеді деп күтеміз дейді Алматы гуманитарлық техникалық университетінің президенті Нұртаза Шаметова. Бұған дейін де бірнеше рет осындай шаралар ұйымдастырғандығын хабарлады. Және болашақта мүмкіндігінше жастардың арасында осындай жұмыстарды барынша жандандыруымыз керек дейді ол. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты тыңдарман, мінекей осындай хабармен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.